ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Paulus brev til romerne.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, takk for at vi kan igjen få lov å stille oss inn under ditt åsyn, og vi ber om at du velsigner stunden for oss, du som det levende livsens brød. Og takk for at du har åpenbart dette for min sjel, og takk for at det mange som nå sitter og lytter til dette budskapet som vi skal dele med hverandre og har fått lov å oppleve deg. Vi ber om velsignelse og hjelp ifra himmelen. Amen. Vi altså inne i romerbrevet i det 11. kapittelet, og vi kommer til vers 22, hvor vi skal se litt på hvordan Israels gjenopprettelse kan finne sted. Nå skal vi altså se på når Israel blir gjenopprettet, vil det føre til de aller største velsignelser. Men la oss se i vers 22 her i det 11. kapittelet. Så ser du altså at Gud både god og streng. Streng han mot den som falt. Men mot deg han god, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. Dette noen tøffe ord, hvis du kan si det sånn. Paulus ber hedningene, og hedning betyr egentlig de som ikke tilhører Israel, og merker seg to eksempler. Det Israel som avskrives åpenbare Guds alvor, men for de hedninger, som har vendt seg til Gud, åpenbares Guds langmodighet og godhet. Disse to sidene av Gud må settes klart frem også for oss som lever i dag. Guds dom mot dem som avviser Kristus og mot synd, og Guds nåde mot dem som vil legge sitt liv i Kristi hender. Paulus hadde ikke det fullstendige bildet av Guds strenghet mot Israel. I Israels historie under Jerusalems ødeleggelse i år 70 og alt det som har fulgt etter, det en rystende historie. Det viktig for oss at vi ikke tukler med Guds nåde. Det nåde som har ført oss inn i Guds familie og skjenket oss så mange privilegier. Men misbruker vi den og vanærer vi den, og den Gud som har gitt den, så vil han ikke spare de innpodede greinene. Når han ikke sparte de naturlige greinene. I vers 23 leser vi videre, men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro. Gud har makt til å pode dem inn igjen. Siden Gud tok imot hedningene, som ikke hadde noe å rose seg av, så kan Gud helt sikkert pode inn igjen Israel på samme måte og på samme vis, om de ikke har noe å rose seg av. Og det det. De har ikke noe rose seg av. Igjen altså nøkkelordet Gud vil igjen pode inn Israel. Det gamle testamentet gjør det helt klart at Israel kommer igjen til å vende seg til Gud. Som et eksempel på dette kan vi lese i Jeremia 23. Hvis du vil slå opp, så les deg fra vers 3 til 8, som et av de mange sterke og klare profetier om Israels gjeninntreden. Zakaria taler også om dette. Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret og sørget over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den første fødte. Slik står det i Zakarias 12:10. Dette vil virkelig bli den store forsoningsdagen. De vil vende seg til Gud i bot, og Gud vil frelse dem på samme måte som han vil frelse oss. Ved sin veldige, grenseløse nåde og hans grenseløse barmhjertighet. Vers 24. Du blir hogd løs fra et vilt oliventre og mot naturens orden podet inn på det gode treet. Hvor mye mer skal ikke de naturlige grenene bli podet inn på sitt eget oliventre, de som av naturen hører til der? Paulus fortsetter med en illustrasjon om oliventreet. Oliventreet Israel med Abraham som roten. Noen av grenene ble skåret av. Nasjonen ble slik den var forkastet. Gud podet inn hedninger, men ikke ved at de ble jødiske proselytter, noe som ville bety at de måtte akseptere ritualen i Det gamle testamentet. Men i stedet skar han av Israel og podet inn menigheten, som inkluderer både jøder og hedninger, direkte og umiddelbart i Abraham ved tro. Hvis Gud kunne og gjorde det, så er det også naturlig å tenke seg at han kan og vil ta den naturlige grenen og pote den inn igjen. Med andre ord vil han ikke vrake Israel for alltid. La oss lese litt videre vers 25. Brødre, jeg ville si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand. En del av Israel er blitt forherdet inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. Folkeslagene i fullt tall begynte med å kalle ut menigheten. Simon hadde forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn, slik som det står i Apostlenes gjerninger 15:14. Det vil fortsette inntil menigheten blir bortrykket. Israels blindhet og forherdelse vil fortsette så lenge menigheten er til stede i denne verden. Ordet hemmelighet, eller mysterium, som det heter på gresk, trenger kanskje en forklaring. På Paulus sin tid så var det mange mysteriereligioner som fungerte. I Det nye testamentet blir dette ordet brukt for å henvise til det som hadde vært forseglet eller skjult, men nå er blitt åpenbart. Mysteriet her er å åpenbare hedningenes fylde, noe som ikke var åpenbart i Det gamle testamentet. La oss lese litt videre fra vers 26. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob. Og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder. Når Paulus her sier hele Israel skal bli frelst, så mener han ikke at hver enkelt israelitt skal bli frelst. Det er nasjon, folket, han holder frem for oss i dette kapitlet. I hver tidsepoke er det en rest som blir frelst. Det sitatet Paulus bruker er fra Jesaja 59:20 i Det gamle testamentet. Han kommer til Sion som forløser, til alle dem av Jakobs ett som vender om fra synd, lyder ordet fra Herren. Budskapet til den enkelte er at de må vende om fra synd til Herren. Det er en rest som vil vende seg til ham. Alle de vil bli frelst, de som vender seg til ham. Han taler om den frelste rest i folket Israel. Denne tanken om en rest er fremherskende gjennom hele Det gamle testamentet. Det var en rest i Elisjas dager. Det var en rest i Davids dager. Det var en rest på Paulusen tid, og det er en rest i vår tid, og det vil være en rest under den store trengsel. Vers 28-29. Og på grunn av evangeliet er det blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. Med andre ord, om vi henviser til evangeliet, så er de fiender for vår skyld. Men med hensyn til utvelgelsen så de elsket på grunn av sine fedre. For Guds nåde og Guds kall angrer Gud ikke på. Det det ingen tvil om. Eller usikkerhet i hans sinn i det hele tatt. Paulus summerer opp sine argumenter frem til nå. Det har vært to tankelinjer som har blitt ført frem, og de er tilsynelatende i konflikt i motsetning til hverandre. Selv om begge to er sanne. For det første blir Israel ansett som en fiende på grunn av hedningene. Det vil si så at evangeliet kan gå videre til hedningene. På den andre siden er de elsket på grunn av Abraham, Isak og Jakob. Derfor kan en kristen vanskelig la seg gripes av antisemitisme. Det har jeg forsøkt å understreke noe tidligere, og det er viktig å gjenta dette. At Israel mislykkes, og at vi mislykkes, endrer ikke på Guds plan eller hensikt. Nådegaver har verken å gjøre med naturlige gaver eller de som omtales i 1. Korinterbrev i det 12. kapitlet, men ordet har å gjøre med nåde. Guds utvelgelse har ikke noe med menneskets aktivitet eller sinnsinnstilling å gjøre. Det er hans suverene valg, det. Noen har den oppfatning at de må gråte for å bli frelst. Og det er klart at en tårestrøm kan være et følelsesmessig biprodukt når et menneske vender seg til Kristus. Men tårene har ingenting å gjøre med frelsen. Det er din tro på Kristus som frelser deg. Det er din tro at ingen fortjeneste er ifra din side for å bli frelst. Det er Kristus som er din fortjeneste. Og om ham kan vi si det slik, at den som tror på ham vil også få oppleve ham. Den tro som han selv gir deg, setter deg i stand til å gripe tak i ham. La oss lese litt videre i vers 30 og 31. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått skal føre til at de nå får miskunn. Vi må ha det klart for oss hvordan Paulus skriver til hedningene, til menigheten i Rom bestod for det meste av hedningekristne. På den tiden ble mange hedninger frelst. Paulus fører nå inn en kontrast mellom Israel og hedningene. I den tid som ligger bak trodde ikke de at hedningene skulle være med, men nå er det en rest av hedninger som har funnet nåde. Under den samme epoke ser det at nasjonen Israel som tidligere trodde at nå tror de, så er det noe som skjer. Paulus nedfeller igjen et prinsipp ved hvilket Gud frelser både jøder og hedninger, og det er ved sin nåde. På samme måte som Gud viser sin nåde mot hedningene vil han vise sin nåde mot sitt folk Israel. Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle, står det i vers 32. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi holder på i Romerbrevet i det 11. kapitlet, og vi ser hvordan det er når Israel som folk oppreises igjen på den åndelige siden. Hva er årsaken til at Israel vil bli podet inn igjen, tror du? Vel, svaret gjemmer seg i Guds rikdom og i Guds visdom. Her får vi bare hvile på den sannhet at Gud gjør den absolutte visdom. Det er rett det han gjør, og det er det beste det han gjør, og det er det som vil bli gjort for oss alle sammen. Du og jeg har en ustadig gammel natur som stiller spørsmålet ved Gud når han foretar seg sine valg. Det er ikke Gud som er tåpelig i sine avgjørelser, det er våre manglende vurderingsevne som er det tåpelige. Og det er en sannhet som vi aldri må glemme. La oss se i vers 33 i det 11. kapittelet i Romerbrevet. «Og dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier.» Det er som om Paulus her bryter ut i en lovprisning over den visdom og den herlighet Gud blottlegger gjennom sine bestemmelser. Det er som om Paulus har nådd en fjelltopp snur sig och ser ut över ett eventyrligt landskap som fyller ham med den största härlighet. Här är det väldigt dyp, kolossala vidder och en oändlig horisont som brer sig ut för hans ögon. Dessa avslutningsversen i det 11:e kapitlet är en stor lovprisning och ingen argumentation som detta kapitel ellers är så rik på. Om vi inte förstår Guds varför i den måten han behandlar Israel, hedningen och oss själv på, så skyldes det inte att han inte har goda och fullkomna hensikter. Vanskligheten ligger i vår manglande evne till att fange in all Guds visdom och all Guds vägar. Eller slik som det står i 1 Korinther 2:14, men slik ett människa är i sig själv tar det inte emot det som hör Guds ånd till. För ham är det uförstånd, och han kan inte fatta det. Det kan bara bedömas på åndlig vis. Våra omständigheter synes ju alltid vara goda och fördelaktiga. Men vi får ta emot dem från dyp av rikdom och visdom och insikt som finns hos Gud. För Herren säger ju till oss, för mina tankar är icke deras tankar och deras vägar är icke mina vägar, lyder ordet från Herren. Som himlen är högre än jorden är mina vägar högre än deras vägar och mina tankar högre än deras tankar. Slik står det i Jesaja 55:8-9. Det är en tanke som vi aldrig må miste ut av synet vårt. Hans tankar är högre än våra tankar. Men låt oss se i de nästa verserna i detta kapitel 11 som vi är inom, 34 och 35. Vem kände Herrens tanke? Eller vem var hans rådgiver? Vem gav han något först så han skulle få vederlag? De spörsmålen vi blev presenterat för här är enkla nog. Och svaret är inte så enkelt. Vem kände Herrens tanke? Ingen känner Herrens sinn, det är svaret. Det var Paulus sin ambition att känna ham. Han säger, ja, jag regner allt som tappt, fördi det att känna Kristus Jesus, min Herre, är så mycket mer värd. Slik står det i Filippenserbrevet 3:8, i första delen av detta verset. Vem var hans rådgiver? Ingen kan ge Gud råd. Av och till så prövar vi att göra det, till och med i våra bönner. Men det är tvilsamt om man tränger så mycket av våra råd. Har du lagt märke till att Jesus aldrig bad om råd när han var här på jorden? En gång, för han mätte till 5000, sa han till Filip, var ska vi köpa bröd så alla dessa kan få något att spisa? Varför stilte han detta spörsmål, tro? Detta sa han för att pröva ham, för han visste själv vad han ville göra. Han trängte inte Filip sitt råd. Sannheten är att han inte brukte det rådet som disciplinerna gav han, för de sa, sänd dem bort. Han sa, dere må ge dem något att äta. Gud ber inte om råd, selv om många menar de är i den position att de kan ge ham råd. Är du i den position? Vem gav han något först? Har du någonsin gett Gud något som satte han i den pinliga position att han skyldte dig något? Visst du var i stand till att ge Gud något så ville han skylla dig något. Men vad har du egentligen som han inte allerede har gett dig? Och jag tror att en av grunden till att vi känner oss så fattiga ibland är för att vi ger ham så lite igen av allt det han har gett oss. Faktum är att Gud säger att han inte vill skylla oss något. När någon ger ham något så vänder han sig och ger den dubbelt tillbaka. En av våra kristna lekmän som var en välstående men samtidigt alltid hade så mycket att ge, inte bara ekonomiskt men också genom sin överdådiga personlighet, han fick spörsmålet. Hvordan kan det ha sig att du är så romslig när det gäller att ge? Man svarte, väl, jag försöker att skuffa lite ut och Gud skufflar in. Och Guds skuffel är så mycket, mycket större än min. Det er en vekselvirkning her som vi ikke må overse. Vi kan ikke gjøre noe for ham. Han vil gi oss mer enn vi gir ham. I vers 36. Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet. Amen. Dette er et vers som løfter oss høyt opp mot høyden. En har sagt at dette er det største utropstegn som eksisterer i Det nye testamentet. Fra ham, det kan bety ut fra ham, og det betyr igjen at Gud er selve årsaken og kilden til alle ting. Ved ham betyr at Gud er den mektige oppholder av livet. Min far arbeider til denne dag, også jeg arbeider, sa Jesus, slik det står i Johannes evangeliet, det 5. kapittel, vers 17. Min far arbeider til denne dag, også jeg arbeider, sa Jesus. Til ham betyr at Gud vil kalle enhver skapning til å gjøre regnskap over ham. Alt strømmer mot Gud. Ham være ære. Æren tilhører ham gjennom alle tider. Frarøver vi Gud noe av det av hans ære ved at vi tar ære for ting vi ikke har rett til? Æren tilhører ham. Hvilken fantastisk del av skriften har vi ikke nå vært igjennom? Vi har vandret igjennom noe fantastisk, og det er nesten som man kjenner seg motvillig til å gå videre. Her kunne det være godt å stanse og blitt en lang stund. Men det er som ellers i livet, det veksler. Det veksler. Ham være æren. Nå har vi gått igjennom det 11. kapittelet, og vi skal innom det 12. kapittelet i Romerbrevet og se på de kristnes liv. Her begynner da den siste hoveddelen i Romerbrevet. Jeg vet ikke om du husker at vi var innom hvordan det var inndelt dette, og de første 8 kapitlene var enhetlig en lære. Og så har vi de 3 neste kapitlene som konsentrerte seg mer om den guddommelige ordning, og vesentlig det som hadde med Israel å gjøre. Vekten på siste del av brevet angår den kristne livsstilen. Det gjelder altså den praktiske tilpasning av de teologiske argumentene som Paulus tidligere har gitt oss. I første del av Romerbrevet fremstilte Paulus frelsens hjelm og troens skjold, for å bruke hans egne begreper i Efeserbrevet kapittel 6. Men i den siste delen får vi sko på føttene, som er den beredskap som fredens evangelium gir. Vi skal kunne stå oss i slaget. Vi skal vandre fremover i livet, og vi skal løpe mot en seierspris som er satt foran oss. Og her skal vi løpe sammen. Noen kan vel anta at vi allerede har studert den praktiske tilpasningen av frelsen i den delen som angikk vår helliggjørelse. På en viss måte er det sant, men likevel må vi skille klart mellom disse 2 tilpasningsområdene. Under helliggjørelse har vi fått å gjøre med en kristens karakter. Men i denne delen gjelder det en kristen sitt livsmønster eller livsstil. Tidligere gjaldt det indre mennesket, men nå gjelder det mer de ytre livsbetingelser. Da gjaldt det en kristens forutsetninger. Her gjelder det en kristens innvielse. Da angikk det hvem en kristen er. Her gjelder det hva en kristen gjør. Vi har fortsatt foran oss nådens privilegier, men nå skal vi se på nådens rettledninger. Fremstillingen av livsveien må etterfølges av praktiske beviser for dette liv. Bekjennelse av rettferdiggjørelse ved tro må understrekes av hans handlingsmønster i livet. Og det er enda noe vi burde legge merke til før vi går inn i den siste delen av brevet. Den kristnes holdninger må uttrykkes i verden gjennom forholdet til den og de som vi kommer i kontakt med, og forhold som må reguleres eller styres på en eller annen måte. Det er lett å sette opp en del regler for vår livsførsel, men Paulus gjør ikke det. Han har fridd oss fra Moseloven, og det gjorde han ikke for å legge oss inn under et nytt regelverk eller lovsystem. Det er noen kristne som kaller seg for konservative fordi de ikke gjør det, eller de unnlater å gjøre noe annet, eller en eller 15 andre ting. Jeg ønsker de vil gjøre noe. Kristendom er i første rekke ikke form for noe som skal bevares, det er et liv som skal leves. Et Guds barn legges i første rekke seg inn under noen regler eller forordninger, men vi må merke oss at Paulus nedfeller vesentlige prinsipper som vi skal danne retningslinjer for som troende. Den hellige ånd gir den troende et livsveikart som viser noe av svingene, men ikke fartsbegrensningen. Paulus plotter inn noen moteller og spisesteder der han anbefaler uten å kreve at den troende skal stå ved noen av disse. Avveier blir merket. Det settes opp advarsel for å unngå dem. Forfengelighetens by får sitt navn stavet ut, og avkjøringen til den er klart merket. Den troende blir bedt om å forlate den byen, uten at den ruten den skal følge for å dra er nøyaktig angitt. Den har flere ruter. Tenk igjennom disse tingene. Det er viktig at den hellige ånd er vår ledesnor. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.